kun sagale amerikaati. sagaleen amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
akkam ooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduu har'aa wajjin ani Tigist Gammeeti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi filataman Doonaald Tiraamp ministira haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsiif Rippaabilikaanii kutaa Filooriidaa bara 2011 qabee seeneetii keessattii fi koriiwwan hariiroo alaatii fi basaasa mana maree kanaa keessatti tajaajilaati turan Maarkoo Ruubiyoo kaadhimuu isaanii beeksisaniiru. Ruubiyoon nama waggaa 53 waggaa ta'an maatiin isaa godaantota kuubati. Seeneetiin filannoo kana hora gaasises laatiinoo sadarkaa kanatti aangoo kana qabate anduraata. Ruubiyoon sirnoota abbaa irree Kuubaa, Nikaraaguaatii fi Veenzuweelaa akkasumas Chaayinaa keessatti ijjannoo cimaa nama agarsiisa ture. Chaayinaan Ameerikaa irratti Iraan, Kooriyaa Kaabaa akkasumas Raashiyaa waliin tumsa taasistisii jechaati turan. Bara 2022 Raashiyaan Yuukireen irratti weerara guutuu waggaa gootesanis Ruubiyoon cimsanii Yuukireen deeggaraa turan. Dhiheenya kana immoo wal dhabdee kana xumuruudhaaf mariin akka geggeeffamu waan gaafatan waggaa ta'u ji'a eblaa keessa paakeejii qarqaarsaa Yuunaayitid Isteetsi waraanaaf doolaara biliyoona 95 ramadde mormuudhaan sagalee kennanii turan. Filannoo duraa pireezidaantii rippaabilikaanii irratti waggaa 8 dura Ruubiyoon dorgomaa Doonaald Tiraamp keessa tokko turanii akka ministira haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsittis ajandaa Tiraamp Ameerikaa First yookaan immoo dursa Ameerikaadha jedhu hojiirra oolchuuf diippiloomaatii ijoo ta'an jedhameet eeggama. Miseensonni NATO jalqaba ji'a kanaa filannoo Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp ijjifachuu isaanii booda hooggansi isaanii hariiroo Tiraans Atlaantikii irratti jeequmsa uumuu danda'uuf qophaa'atii jiran. Tiraamp yeroo kanaan dura pireezidaantii turanitti aangoo isaanitti barbaachisummaa NATO irratti gaafii kaasatii turanii kunis michoonni Yuunaayitid Isteetsi baasii ittisaa oolu gahaa baasan jiran jedhanii qeequdhaanii amma garuu biyyoonni Awurooppaa baay'een balaa Raashiyaa irraa dhufuun walqabatee baasii dabalataa akka baasan waamicha dhiyeessuudhaan sagalee dhageechisaatii jiran. Qondaaltonni Yuunaayitid Isteetsi kamisa darbee buufata ittisa misaa'ilaa baalistikii Ameerikaa biyya Poolaanditti baname irratti hirmaataniiru. Kunis bara 2008 irraa qabee karoorfamee ture. Hooggantoonni Poolaand waada pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi wal duraa duubaa hankanaan dura turan jechuudha agarsiisatti turan jedhaniiru. Pireezidaantiin Poolaand Andrzej Duda dhugumaanuu Yuunaayitid Isteetsi haala qabatamaadhaan nageenya Poolaandii fi hambiyyoota kaaba Atlaantikii ittisuudhaaf wabiidha jedhan. Kunis dinqisiifannaa Waashingtoniif dhihaate garuu keessa waadaan pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi filataman Doonaald Tiraamp nageenya Awurooppaatiif qaban irratti sodaa guddaatu jira. Bara 2017 Tiraamp NATOon dhaabbata dulloome jedhanii irra deebi'uudhaan michoota Yuunaayitid Isteetsi miseensota NATO qeeqati turanii biyyoota miseensota NATO 28 keessa 23 baasii barbaachisu baasatiin jiranii jechuudhaan qeeqa turuun isaanii in yaadatama. Aangaa'onni Suudaan Kibbaa wal dhabdee raayyaa ittisa uummataatii fi hojjettoota hooggansaa basaasa duraanii jeneraal Akol Koor eegaa turan hedduutti uumame karaa nagahaa furmaata argateera. Wal-dhabdeen dabalataa akka hin uumamneef waliigaltee irra gahameera jedhan. Dhukaasni cimaan kamisaa halkan naannoo mana jireenyaa Koor naannoo Juubaa keessatti argamurratti gara sa'aatii tokkootiif dhagahamaa ture rifaatu guddaa uumeera. Dubbi himaan raayyaa itti Suudaan Kibbaa Meejar Jeneraal Luul Ruee Koong dhukaasni mana jeneraal Koor irratti uumame akkaataa qajeelfama pireezidaantii biyyattii Saalvaa Kiir kennaniin hojiidhaan walqabatee gara mana jireenyaa isaanii biraan lammaffaatti jijjiiruudhaaf oggaa yaalametti wal hubannoo dhabuurraa an ka'ee jechuudhaan gaazexeessitootatti himanii Koor jalqaba onkoloolessaa yeroo tajaajila basaasarraa ari'ame kaasee hidhaa manaa jala turuu maddeen oduu gabaasaniiru. Qondaaltonni mootummaa garuu waan kana hin haalan. Dhukaasa kamisa dheengaddaa keessa tajaajiltoonni lama du'uudhaafi namoonni nagaa lama biraan konkolaataadhaan dhahamanii madaahuun gabaasameera. Barattoota yuunivarsiitii dabalatee namoonni miidhamanan biraanis tajaajila fayyaa argachaa jiraachuun gabaafameera. Haala uumame boodas Koor haadha warraa isaanii eegduu tokkoo fi nama nyaata bilcheessuuf tokko wajjin gara mana jireenya isaanii Jabalitti geggeeffamaniiru. Dhumarrattis filannoo pireezidaantummaa Mozambikitti sagalee lammaffaan argate Venansiyaa Mondeel jeequmsa siyaasaa torban hedduudhaaf filannoo falmisiisa ta'e irratti ka'e xumura godhuudha. walgahii prezidaanti biyyattii wajjin godhamu irratti hirmaachuudhaaf haal duree dhiyeeffataniiru. Yaada isaanis kanas ajandaa sanadii fuula torbaa qabu keessatti gaafiiwwan kaasan keessaa himannaan seeraa isaan irratti dhihaate akka adda hancituu fi hirmaannan isaanii karaa viidiyoo akka ta'u gaafatan. Rakkoon siyaasatii fi hawaasummaa himannaa hannaa fi bu'aa falmisiisaa ta'een filannoo onkoloolessa sagal geggeeffame as Mozambik liqimseera. Naannolee Mozambik baay'een immoo uggura, saamicha, jeequmsaa fi hokkaraan raafamaniiru. Oduun har'aaf qabnu kanumaa qophiilee keenya hafan wajjiniin turtii gaarii.
Dooftoota keenya kun torbanitti guyyaa sanbataa ka dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti. Talaalliin ittisa kaansarii fiixee gadameessaa bara kana sadaasa sagalii hanga 12tti akka biyyaatti kennamaa jiraachuu odeeffannoon ministeera fayyaarraa argame ni mul'isa. Biiroo Fayyaa Oromiyaatti qindeessaan talaallii obbo Baqqaanaa Toleeraa sagalee Ameerikaaf akka himanitti ijoolleen shamarranii umriin isaanii waggaa sagalii hanga 14 ta'an miliyoona 3 oliif talaalliin kennamaa jiraa jedhan. Shamarran talaallii kana fudhatanis dhibee egeree dhufuu malu dursanii ofirraa ittisuuf barbaachisaadha jechuun yaada kennaniiru. Tsahaayee Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi.
Talaalliin ittisa kaansarii fiixee gadameessaa akka biyyaatti qindeessummaa ministeera fayyaatiin sadaasa sagalii haga sadaasa 13 bara 2017 kennamu eegale itti fufee jira. Talaalliin kennamu kunis naannoo Oromiyaa keessatti shamarran umuriin isaanii waggaa sagalii haga waggaa 14 ta'an miiliyoona 3 oliif ni kennamaa jedhan qindeessaan talaallii biiroo fayyaa Oromiyaa obbo Baqqaanaa Toleeraa.
Talaalliin kan jalqabame bifa lamaan jalqabame tokko akka fakkiitti yookaan akka faayileetitti demonstration project kan jedhu jira bara 2015 bara 2017 waggaa lama godina filatamani aanaa filatamani turanii Oromiyaa fi Tigraay keessattidha. Oromiyaa keessa godina Jimmaa aanaa Gommaa keessatti kan filatamani kan Tigraay immoo iyyuu godina giddu galeessa aanaa Afihiroo man jettu jirti isa keessatti gaggeeffamaa ture. Kanaaf akka fakkiitti gaggeeffame yeroo sana kan gaggeeffame umuriin isaanii waggaa 13 ture. Kan adda godhu immoo yeroo sana kan kutaa 4 keessa jiran umurii kana keessa jiraatanii kan kutaa 4 keessa jiran duwwaaf sallaatani. Kan mana barumsaa ala jiran immoo kan waggaa umurii isaanii waggaa 10 keessa jiranidha jechuudha. Achi booda inni baay'ee saksiidii goonan akka biyyattiitti akka babal'atu ta'ee innis akka faranjiittidha. Bara 2011 immoo akka biyyoolessaatti akka jalqabu godhachaa. Akka Oromiyaatti fudhatame naannoo miliyoonii 3 olidha. Parsantaatiin naannoo 97% jechaadha. Kan karoorfaman keessa waggaa 7 darban keessa harki 97% talaallii kan argatan jecha.
Dhukkubni kaansarii fiixee gadameessaa kun dhukkuboota gosoota kaansarii waliin wal qabatan keessaa kaansarii harmaatti aansee sadarkaa 2ffaa irratti kan argamu yoo ta'u, dhibee kanaanis dubartoonni 18 ol waggaatti kan qabaman yoo ta'u, isaan keessaa 15 ol sababa dhibee kaansarii fiixee gadameessaa kanaan akka lubbuun isaanii darbu odeeffannoon ministeera fayyaarraa argame ni mul'isa. Dhibee kana dursanii ittisuudhaaf talaalliin kun barbaachisee jedhan obbo Baqqaanaa Toleeraa.
Kaansarii fiixee gadameessaa baay'ee rakkoo kan uumudha. 2ffaa rakkoo dhumti kan kaansarii fiixee gadameessaa kun mallattoon sadatee hin argamu jechaadha. Almost waggaa 20 boodadha kan argamu. Kanaaf lubbuu dabarsuu eeggee waan yuushaalii argamu kanarraa kan ka'amedha. Kan baay'ee rakkoo cimaas waan ta'eef isarratti hundaa'ameetidha. Akka biyyi gara biyyattiittis galu talaalliin kun akka jalqabamu kan ta'e hojiirra oolacha.
Godina Iluu Abbaa Booraatti hojjetuun ekstenshinii fayyaa aanaa mattu ganda gabaa guddaa Zeetunaa Ismaa'eel miidhaa dhibeen kun qaqqabsiisu irratti hawaasaaf hubannoo kennaa akka jiran ibsaniiru.
Hubannoo isaa duraan bal'inaan hin jiru jechuudha. Amma garuu daa'imman akka jarri talaalaman haadholiin umurii 30 olii immoo talalli isaa akka geggeessamu sadarkaa buufataattis qindaa fayyaattis hojjetamaa jira. Duraan wanta akkasii hin turre. Amma garuu nuti waggaa 2ffaadha jechuudha. Adolii calallee gara buufataatti erguu jalqabuun keenya baranii jechuudha. Adoliin fedhii qabu baay'ee nubatus waan ta'eef nuuf jirma keessa wallee bulla waan ta'eedhaa fi hawaasni baadiyyaa keessa jiru namatti siqate haasofsiisudha kan inni barbaadu. Siqatame haasofsiisanii innaan immoo hin amanu jechuudha waan nutti waan ta'eedhaas waan baay'ee amma kanas siqetti ba'ee didanus miti waan wallaalanus miti jechuudha.
Shamarree Biyyaa Jamaal shamarran talaallii ittisa kaansarii fiixee gadameessaa fudhatan keessaati.
kalali suka tamu kau bah, dulu tu, dukubasar rau putih suka udah jalan ini, sahur di mana gua sahur naga, karena tu ini juga dukubakar rau itu tamu kau bah, jadi tu ini juga kerusi surat curus.
Umuringe meka?
Pada aku dah afus. Di bawah tu ini anu saya jalan tu, wakgarar di kesa, udah tu jalan udah mana ini, ilah dan ini surat tamu surat taniru, amma si mawar rafan dah bende, anu rajin juru anda tu ini, terima di najat.
Hujatun extension ni faya, tu saat nafu, jolin shamarani, iru thalal likan fratan. Dursa hubungan mungkin ini nafsu cun himanim.
Faida tanah licau, agar kita ikutan, sama rani dari kami yang hamil, untuk kisah itu kan tanah licau tanah nafsu cun. Sama rani muri udah terbalik agak agak hilang. Tanah licau faida mau dursa ni, tanah licau ha, waktu kisah sama rani agak agak hilang betul tu, iru bayi sudah tu, wanpa ya dulu kita malah sih sama rani buat apa kena wanji, buat sih kisah kita tiada timu ke, buat acun kunjara, iru mau buat sih saya buat dari jalan tu lagi ni, wajib kita buat anak kesat kesini ni faida saya sih. Ini kan orang yang jalan ini lebih kan ini fajar ini mati ni seekor yang mau berunding sahaja ini fajar tempat.
Hati daya masadik abah cuci segala Amerika tif ibsite magalafin finet irama hospital kisah te ibe kanseri fajar mesating amte ialar akajur tu erudan makanshi akhiwam segalin shoes akakalian serahin oleh gafat te toko ak ibsite ibe engkun. Osoman latu hina garsisne huwa gotan heddu turu danda. Erga sadarka olana rage fayurra kisada jachun warren umurinsani talalli af mijadu talalli akafuratan kannena mo umurinsani talalli radarbe abile fayyademani sakatta insadursa taasisun ibe kanarra ofitti sufi dafani yal argachun barbaj sata u eranirum. Gabaza sagali amirkatif sahidamto finfinirra.
Mata duit tanu tenaj enum mo hawas ni adunya Sudan kibat dah eman hingga million lemaf har ulin ulfayokan har mahosisan million atau kota an hingga nyata cuman akasam muda tu akik kacih se. Bishan ugati kulkulu kulkulina nanyof babal acun ukuba rakko kan hamme sutti fufejra. Gabas nu wabi nyata kan irut iwa kagar si sutti namota Sudan kibat million kul alamakesa gara million saddeti kan lenta an. Barakum alamaf digdamishan baati ebla ke sajal kabe wabi nyata ciman akkasam muda tu agar sisa. Biyattin ammalle warana vjeek umsan kunna laman darbani frafa majir tijara UNICEF. Addunyan daimman miliona lama olif haat uli ulfayokan har mosisan miliona toko ulhan kena nyata rabararuf walittir ufu akka kabus beek sisera. Lakobs daimmanif dubartoto ulfa har mosisan gargar sahata tama barbadan kabataman dabaleira. Kunis halam majrun kofa oson tan immet tifufinsan hankena nyata konyale heddumi dud ajadu Sudan kibat bakkabutun UNICEF Hamida Laseko. Biyolla Sudan kesa walittibu insa jiru jala ee Sudan baratonif kannin bak adebian kuma ibasa detan halisani wabi nyata Sudan kibat daran ibisa jira. Kabinya duran udan gifami mir era. Magala jubarra gara kawat kilometra torbata mafagate bakka argamutti hati ulfa haa jolleshani nyator ador reag jirenye she debiste ijaruf gara biyat debite. Barakumala mafkut asadi yerowal ibden umami biya deman. Innasa na jolleshe ankena nyatan akkamir aman dubbatti. Reag muchan she gara kesa jiru egere fayyak abesa kak abatu abdik abdi. Iddotik anano mora shetti. Bikil tundallan marfame kesa jirutoko abdite kotorera. Reag, projekti Right to Grow jad amukanan, ijol lenshe am hankena nyata keng abane dubbatti. Kana chirrar gamus da imman wirtu wan sorata da immani hankena nyata kabanif kan oluta ajatti. Barakumala mavdik damishanit da imman walakka miliona ultaan hankena nyata hamaf charran dua ulanan yota jajir limurtesan inkennam isamuda chufjira. Million to koftuk afur kan nen bron hankena nyata giddugalesanik abatu jadu. Sudan kibat bakkabutun UNICEF la sekon. Motumma niuke karawa jira imma alakan misoma saatin Sudan kibbaf hawasni addunya furmata erol era akkabar badan ittimera. Pigiti Polar Devi wajira kana bakkabuno jadu. Tint alli wabi nyata kun gargar sanamota bay ebar badan ba akkagaw gochu kesat gati kuddak abajadu. Garu. Namoni of jiraachisuuf gargaarsa namoomaarra tirkataata urra akka fagaatanis gargaaruu qabna jedhan. Qophiin dubartootaaf maatii kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaa.
kun kopi dan nama muzikat. Kopin kuni sambata fi dilbata sagale Amerika saganta afan oromo ram kan sini darbu kopi kana kendese kana sini desu an dofkar murda kopi dan nama muzika harta kan del kapsi tu amanti bayyanat yosange tauni sin wajin injira kopin gatin jeru of gatun garimiti
ya ijasariti alagan kolfan numiti awake duchi dafiti jeda rabbiragiza kuno
ijasariti alagan kolfan namiti awake jadu dafiti
Fajirtan kopi dan nama muzikam segala Amerika seganta afan Oromora esini darbuda serbikinya itanu kan bontu kabadat ashugal
Kun sagale America saganta afan oromoti ate haten silala jeda gada hamba jalalare
ate haten silala sirra pati sidi male anu afon sinarko nananna hagara ko kollati kamiko dihinye ko itasi arko ati silala sirra pati sidi male anu afon sinarko gamade fondala afura ke abu ofino oflola kuletu si arko itti kun sodata oftura si amna kutamu mi ata wanni kun jalalare tana najalatare wanni kun jalalare dukku tana na wanni kun jalalare tana najalatare wanni kun jalalare luku tana najalatare wanni kun jalalare luku tana najalatare
ordosto takenya qopin annaman na muzika sagale america saganta afan oromorra sini darbu kanarra kanuma rawota torban sirbota beratini amma walet debinutin bakajirtanutti fayyata asini injinna dagatti bulan an bafqadu murodati